Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 21 oktyabr Şerşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık Topşuruğunda. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Узяк Европа илләренә сәфәр башлады. Аның максаты нәрсәдә? Казандагы милли оешма вәкилләрен, мәгариф министрының милли мәктәп белән кыенлыклар юк дигән сүзләре канәгатьләндермәде. Татарстан парламенты бюджет нәзерли, киремнәр кими, булган акчаны кайсы тармакка тоту тирәсендә бәхәсләр бара. Җырчы Салават Удмуртия татарлары янына килеп, гаиләдә милли тәрбия серләре белән бүлеште. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Афганстанда икенче тур президент сайлауда хәрәмләшүләргә юл куймау өчен район сайлау комиссиясе башлыкларының яртысыннан артыгы алмаштырыла. Венада Тәһранның атом программа сөйләшүләрендә катнашучыларга каршылыкны чишү килешүе өлгесе тапшырылды. Польша премьер-министры Дональд Туск Польша АҚШның үзгәртелгән ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Чаллыда милләтара һәм динара нәфрәт уятучы мәкаләләр бастыруда гаепләнүче Дамир Шәйхетдиновка каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. БМО Афганстанда үтәчәк икенче тур президент сайлауында хәрәмләшүләргә юл куймау өчен илдәге районнарның яртысыннан артыгының сайлау комиссияләре башлыклары алмаштырылачак диде. БМО яклауында эшләүче хәрәмләшүләрне тикшерү комиссиясе бу атнада 20 август сайлауындагы хәрәмләшүләр сәбәпле президент Хәмид Карзаи өчен булган тавышларның шактый гамәлдән чыгарганнан соң Үзәк сайлау комиссиясе 7 ноябрьдә икенче тур сайлау үтәчәген игълан итте. Карзаи анда төп көндәше булган элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдуллага каршы көрәшәчәк. БМО рәсмие Галим Сиддик 200ләп район сайлау комиссиясе башлыгы алмаштырылачак диде. Афганстанда барлыгы 380 район бар. БМОның атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай Иран, Франция, Русия һәм АҚШка Тәһранның атом программына бәйле каршылыкны чишү килешүе өлгесен тапшыруы турында белдерде. Венада идарәнең баш фатирында күп яклы сөйләшүләрдән соң чыгыш ясап, Әл-Барадай бу документ үзара ышаныч урнаштыру өчен мөһим чара була алыр иде диде. 1 октябрьдә дөньяның көчле илләре Тәһран белән Иран атом электр станцияләре өчен атом ягулыгын Иранның үзендә түгел, ә Русия һәм Франциядә байытып кайтару турында килеште. Польша премьер-министры Дональд Туск Польша АҚШның үзгәртелгән ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Туск Варшавага килгән АҚШ вице-президенты Джо Байден белән очрашудан соң аның белән бергәләп журналистлар алдында чыгыш ясады. Сентябрь аенда АҚШ президенты Барак Обама элекке президент Джордж Буш идарәсенең ракета калканы корылмаларын Чехия белән Польшада урнаштыру планының үзгәртелүен игълан итте. Җомга көнне Байден Чехиягә килә. Ул Польша белән Чехияне АҚШның ракета калканы төзү ниятеннән баш тартмауына ышандырырга тырыша. Атна кич АҚШ вице-президенты Романиядә була. АҚШ саклану министры Роберт Гейс Афган сугышы стратегиясе мәсьәләсендә президент Барак Обаманың хәрби һәм цивиль киңәшчеләре арасында фикер бүленеше юк диде. Чәршәмбе көнне Токиодагы чыгышында Гейс шулай ук тагын бер мәртәбә Афган хөкүмәтенең хукукый нигезенә бәйле проблемалар икенче тур президент сайлауы белән генә чишелмәячәк диде һәм андагы вазгыятны эволюцион процесс дип атады. Чаллыда русларга һәм православиягә карата нәфрәт уятучы мәкаләләр бастыруда гаепләнүче Дамир Шәйхетдиновка каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Чаллы яшьләре газетын оештыручы һәм аның баш мөхәррире булган Шәйхетдинов 2008 елның декабрендә үз газетында рус милләтеннән булган кешеләргә һәм православие диненә карата ышаныч һәм хөрмәтне битерүче, рус милләтеннән булган һәм православие диндәге ватандашларның тормыш рәвешенә һәм йолаларына карата нәфрәт һәм дошманлык уятучы фикер һәм карашлар белдергән мәкаләләр бастырган диелә. Православ дин әһеленең Чаллы Балата буйыртындагы гамәлләренә каршы мәкалә язган Чаллы татар исемәге үзәге рәисе Рафис Кашапов та Русия җинаять кодексындагы шул ук 282-нче мәддә нигезендә быел yıl yarımga şartlı rəvşte hüküm etilgən idi. Bugün Qazan vaqti bilan kechki saat 6-da Qazan havo alanida Rubin futbol takımı jonatorlari Ispaniyadan Barcelona takımını jingib qaytuvchi futbolchilarni qarshilaydi. Rubin o'yinchilari hem ularning jonatorlari o'tirgan ishqchilar Qazan havo alanina kechki saat 6 to'lib 10 hem 25 minutlarda tushacak deyildi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Noif Oqmal tanishtirdi, hurmatli tinglovchilar. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Oldagi minutlarda Татар яшьләрен мәгариф министрының җавабы канәгатьләндермәде. Татарстан парламенты бюджетны әзерли, кремнәр кими, булган акчаны кайсы тармакка тоту тирәсендә бәхәсләр бара. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден үзәк Европа илләренә сәфәр башлый. Җырчы Салават Удмурти татарлары янына килеп, гаиләдә милли тәрбия серләре белән бүлеште. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден үзәк Европа илләренә сәфәр башлады. Чәршәмбедә ул Варшауда Польша рәсмиләре белән очрашып, Вашингтонның ракета калканын үзгәртү нияте Польшаны кире кагын аңлатмый дип ышандырды. Польшадан соң Байденның Романия һәм Чехияга да килүе көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Оли Гилми.
Вашингтон үзенең Европадагы торавдарларын Россия белән мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу сәясәте алар хисабына булмаячак дип ышандырырга тырыша. Джо Байден сәфәренең төп максаты шуннан гыйбарәт дияргә була. Чәршәмбедә Байден Польша премьер-министры Дональд Туск белән сөйләшүләр үткәрде. Сөйләшүләрдән соң Туск Польша Американың яңа саклану системасында катнашырга әзер дип белдерде.
Ta koncepcja, ten projekt, który nazywa się umownie SM-3.
Польша бу яңа проектны ракеталардан саклану системын бик кызыклы һәм кирәкле дип күрә. Без анда кирәгенчә катнашырга әзер.
В той скале, яка jest właściwa, uczestniczyć.
Көнчыгыш Европаның элекке коммунистик илләре Вашингтон, Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен яхшыртса, бу аларның мәнфәгатенә зыянга булачак дип борчыла. Аларны бигрәк тә американ президенты Барак Обаманың Европада ракета калканын үзгәртү карары борчуга салды. Элекке президент Джордж Буш идарасы алга сөргән ул план нигезендә Польшада ракеталар һәм Чехиядә радар урнаштыру каралган иде. Әлеге калкан Иранның ирак-ара ракеталарына каршы дип уйланды. Әмма Иранның андый ракеталары якын арада булмаячагы ачыклангач, Обама саклану системасын үзгәртергә карар итте. Яңа система Иранның урта һәм кыска-ара ракеталарына каршы тору өчен булачак. Аның беренче өлешен диңгез корабларына урнаштыру күздә тотыла. Ягъни ул аерым бер урынга бәйләнмәгән хәрәкәтчән булачак дигән сүз. Системаның беренче өлеше 2011 елга әзер булырга тиеш. Икенче этап аңа жирісті ракеталары да үстіләшек. Міне шуларыны әлігі дә баяғы Польша білән Чехияға орнаштыру күзде тұтыла. Польша премьера бүгін нәк міне шуңа әзірлік білдірді де. Моннан тыш, Польша рәсмиләре үзләрендә тагын Американың Патриот системында урнаштырырга тели, илнең саклану куәтен арттыру өчен. Буш идарәсе моңа ризалыгын биргән иде. Польша һәм Чехия рәсмиләре үз җирләрендә американ ракеталарын урнаштырып, Мәскәүнең ихтимал янауыннан иминрәк булырбыз дип өметләнә. Бу илләрдә Русиядән өркү хисләре әле дә бар.
It's a psychological point. The Europeans, especially Poles and of course the Czechs,
Бу психология мәсьәләсе ди. Ракета калканы турында китап авторы Франтишек Шульц. Поляклар да, чехлар да иминрәк булырга тели. Алар үткән тарихны, советларның басып керүләрен хәтерли. Алар Русиядән әле дә курка. Обаманың ракета калканын үзгәртү нияте турында ишеткәч, Польша һәм Чехия рәсмиләре аны Мәскәү алдында шигенү дип бәяләде. Европага сәфәр чыгар алдыннан Байден Польшаның Речь Посполита газетына әңгәмә биреп, Вашингтон Мәскәү белән үзәк һәм көнчыгыш Европадагы торавдар илләренә зыян китерердәй, бер генә килешүгә дә кул куймаячак дип ышандырды. Бер үк вакытта ул Русия белән мөнәсәбәтләр яхшыртуны да яклап чыкты. Бу Европаның иминлеге өчен дә файдага булачак диде. Польшадан соң Байденның Романия, аннары Чехияга килүе көтелә. Бу инде аның икенче шундый сәфәре. Июль аенда Джо Байден Грузия һәм Украинада булып кайткан иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары киләсе елга бюджет әзерли. Соңгы еллар белән чагыштырганда 2010 елда 3-4 елгарга авыррак булачак. Керемнәрнең кимүе, чыгымнарның киметелүе көтелә. Икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе урынбасары Марат Хәйруллин яңа бюджетта икътисадка игътибарның әзрәк бирелүенә борчыла. Аның сүзләренчә, биредә өстенлек социаль мәсьәләләргә биреләчәк. Пәнҗешәмбе исә Татарстан депутатлары 2010 елга антикризис бюджетының өлгесен караячак. Тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйли.
Шәршәмбе Татарстан Дәүләт Шурасында 7 комитетның 4-се 2010 елға қабыл итләшәк бюджет проекты белән танышып, үз тәкъдимнәрен киртте. Пәнҗешәмбе исә бюджет өлгесе Дәүләт Шурасы утырышында каралачак. Шураның икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе урынбасары Марат Хәйруллин 2010 елда бюджетның үтәдә социаль булачагын әйтә.
Бюджет действительно становится, вы знаете, больше социальной направленности за счет того, что сократилось финансирование экономических программ, программы энергоресурсов.
Яңа бюджетта беренче урында бюджетта эшләүчеләргә хезмәт хакы, социаль тармакны кайгырту каралган. Билгеле, монда хезмәт хакын арттыру турында сүз бара алмый. Аларны хәзерге халатында саклап кала алсак та яхшы булыр иде. Киләсе елда торакны цикләндерүгә Татарстан 1 миллиард сум тотачак. Шунлыктан бюджет артык социаль булып чыга. Күп кенә икътисади проектларны финанслау туктатылды. Мәсәлән, энергетика байлыкларына караган зур программаның алдагы язмышы әле хәл ителмәгән. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин бу тармакны үстерү уңайыннан кайбер тәкъдимнәрен әйтте. Әмма алар республиканың нефть эшкәртү комплексы, Танеко, технопарклар кебек зур проектларга гына карый. Икътисадның башка тармакларына исә игътибар бик аз. Мөгаен күп проектлар Татарстан түгел, ә федераль үзәк яисә хосусый инвестиция Цилер хисабына алып барылар ди Марат Хәйруллин.
Сейчас инвестиции можно развиваться, что государственных счетов нужно. Главное, что движущие силы развития экономики рыночной. Всегда частные инвестиции.
Иктисад өчен җаваплы комитет вәкиле буларак, аны һәм бу төркемгә кергән башка депутатларны да салым китергән табышның бүленү мәсьәләсе борчый. Шәршәмбе комитет утырышында бу турыда да сүз чыкты ди Хәйруллин.
По 2008 году на соотношение 26% республика себе оставляет, все, что зарабатывает, 74% от федеральной
цели. 2008 елның күрсәткечләренә караганда салым һәм башка түләүләрдән кергән табышның 26% республикада кала. Калганнары федераль үзәккә җибәрелә. Русияның бюджет кодексына караганда исә табышлар 50-50 бүленергә тиеш. Әмма хәзер хакимият вертикале сәбәпле федераль үзәк үз вәкаләтләрен арттыра. Чөнки күп кенә мөһим программа Мулар Мәскәү тарафыннан финанслана. Татарстан ширкәтләре китергән салымның күләменә килгәндә исә быел аларны гайзайды. Чөнки күп кенә ширкәтләрдә эш туктатылган. Товар җитештерелмәгәч, сату шул исәптән салым күләмендә кими. Ди Марат Хәйруллин.
Заморозились во многих даже предприятиях или наоборот, даже сократились. То есть падает и уровень налога на доходы физических лиц.
Кайбер икътисад белгечләре исә яңа кабул ителәчәк бюджет кризиска каршы тора алырлык дип исәпләнсә дә, чынлыкта андый түгел ди. Алар фикеренчә, социаль мәсьәләләрне беренче урынга кую бюджетны төзегәндә стратегик хата. Депутатлар Дәүләт Шурасының пәнҗешәмбе булачак утырышында чиновниклар аппараты мәсьәләсе дә кузгалтылачагын әйтә. Чөнки бер көн алдан 20 октябрьдә Калугада узган төбәкләр үсеше комиссиясе утырышында Русия премьер-министры Владимир Путин да бу мәсьәләгә игътибар yönəltdi. Onun sözlərincə, hətta kriziz vaxtında da ildə jitəkçilər idarəsinin şığımları bir məbir orta. Məsələn, 2008-ci ildə bu şığımlar 30, 2009-da 4% qortqan. Kriziz vaxtında oxşalarını qısıb tutırğa kerak desək də, jitəkçilərgə kitkən şığımlar orta. Bilgişlər tekşürlərinə qorağında şul səbəbli büdcətinin 116 milyard sumı faydasız sorov itilə deyən Putin. Marat Xayrullin Rusiya hükümetinin jitəkçilikini qısqartırğa deyən fikrin xuplay. Bu iş Татарстанда да алып барыла диел.
Брать муниципалитет, даже Казань, там идет сокращение. Вот у нас по нам, могу сказать, по госсовету, да, в данном случае, тоже произошло урезание расходов, то, что на чиновничий аппарат в целом по России, ну, не сокращать, я согласен. И прежде всего на федеральные структуры, у нас их полно развелось. И, как говорится, особенно...
Күптән түгел Казан хакимиятендә дә, дәүләт чурасында да, хөкүмәттә дә кыскартулар булды. Владимир Путинның бу фикере белән килешәм, бигрәк тә төбәкләрдә федераль идарә вәкилләре күбәйде. Күпчеракта федераль һәм төбәктәге идарәләр бер үк эшне кабатлый. Шуны дөрес урнаштырган вакытта билгеле бер вазифалар я төбәк, я үзәк идарәләренә йөкләнсә, түрәләрнең саны кимер иде. Безнең комитетта исә эш хезмәткәр генә эшли. Аларны да кыскартсаң кем эшләр? Дәүләт чурасында исә бу эш урыннары булса да, әлеге аларга кеше алынмый. Бездә кыскартулар башка яссылыкта алып барыла. Мәсәлән, транспорт, канцелярия, коммуналь чыгымнарны киметәләр, хезмәт хакына өстәп бирелә торган акчаларны кисәләр, ди Марат Хәйруллин.
Региональные органы власти, ну, при соответствующем, конечно, финансировании из федерального центра.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Калугада узган җыелыштан соң журналистлар белән сөйләшкәндә, шулай ук җитәкчелек идарәсен кыскарту кирәклеген әйтте. Әмма чыгымнарны киметү монда гына түгел, ә һәр тармакта да булачак, ди ул.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 25 октябрьдән без 1 сәгатьлек сәгать тулы хәбәр форматына кайтабыз. Һәм шулай ук яңа яшьлекләргә дә күчәбез. Бу хакта тулырак мәгълүматны тапшыруның ахырында ишетерсез. Шәрик клубы Азатлык татар яшьләре берлеге Фикер милли клубы Казанның югары уку йорты студентларыннан торган төркем Татарстанның мәгариф һәм фән министры белән очраша алмады. Шуңа да һәм министрның сүзләренә дә күңеле төште яшьләрнең. Мәгариф министры татар яшьләреннән бары бер вәкил белән генә сөйләште. Аның сүзләренчә, министр Альберт Гыльметдинов милли мәктәп белән проблем юк дип белдергән. Теманы Саша Долгов дәвам иттерә.
Татар яшьләре республикада татар мәктәпләренең ябылуына, яңаларының ачылмавына, мәктәпләрдә татар теле һәм тарихи дәресләре кыскаруына битараф түгел. Моны түрәләргә дә күрсәтү өчен алар Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов белән очрашу үткәрергә уйлаганнар иде. Әмма яңа министр 8 кешелек төркемнең бер генә вәкилен кабул итте. Гыйльметдинов белән очрашып сөйләшә алган Наил Нәбиуллин сүзләренчә, министр татар яшьләренә милләтчелек белән шөгыльләнмәскә кушкан. Татарстанда татар мәктәпләре ябылмый, киресенчә яңалары ачылып тора дип әйткән.
Министрның төп сүзе милли мәктәпләр белән, милли мәгариф белән безнең барда яхшы, безнең бернинди проблемалар да юк. Һәм ул проблемаларны бары тик журналистлар гына уйлап чыгара дигән фикергә килдем. Аның сүзләренә ышансаң, һәм нисеңдә янәсе без үзебез кычымаган җирен ашыйбыз, чөнки без ул проблемаларны янәсе үзебез уйлап чыгарабыз икән, һәм булмаган проблема өстенә йөрибез. Министр сүзләренә ышансаң, татар мәктәпләре, татар сәгатьләре кыскарты булмый, киресенчә, күбәя генә, көнтене күбәя, һәм нисең инде безнең 20 ел сәгатьләр күбәя дә күбәя икән, менә шул вакытта урыслашу процесслары кешегенең кешее.
Татар яшьләренең Татарстанның мәгариф министрына бирер сораулары күп булган.
Бүгенге көндә татар теле буенча, татар филологиясе буенча гомумән укып чыккан студентлар, укучы студентлар бик күп. Киләчәктә алар нишләячәк, нишләргә тиеш? Аларга бит инде эш булмаячак. Татар теле гомумән укыту да һәм татар телен гомумән татар телендә белем алу булмагач. Шулай ук үзебезнең сорауларыбызга җавап табарга теләгән идек. Әйтик, БРС турында, югары уку йортларында татар телен укыту, гомумән укытучыларның, укучыларның бүгенге тормышы татар телен, татар телендә белем алу һәм башка үзебезне борчыган сорауларга җавап табырга һәм министрдан ярдәм өмет итеп, безне аңлавын өмет итеп барган иде.
Ди Ләйсән Фәтхетдинова. Дөрес, сораулар болар белән генә чикләнми. Мисал өчен мәктәпләрдә 10 баллык системага күчәргә җыйналар. Ул кемгә кирәк? Ни өчен бердәм дәүләт имтиханы урысча гына бирелә? Милли компонент мәсьәләсе, ягъни татар телен мәктәпләрдә укыту киләчәктә ничек хәл ителер? Ни өчен кайбер мәктәпләрдә татар теле укытылмый? Мәктәп укучыларын милли газет-журналларга яздырып булмыймы? Наил Нәби сөйләүенчә, министр аңа милли мәсьәләдә бернинди дә кыенлыклар юк дип әйткән. Әле Татарстанда яңа гына 3 татар мәктәбе ачылган икән.
Безнең барда яхшы Русия Федерация буларак оешты, һәм без ул федерациядә эшибез, бөтен халыклар бер тигез, рус һәм татар да бер тигез. Безнең хукларыбыз яклана. Татарстанда Татарстан бердән бер регион, татар дәүләт буларак яклый торган. Шул сәбәптән бездә татар халкы на татар телен үсешенә беркемдә начар йогынты ясамый, беркемдә безгә каршы килми. Татар теле үсә, татар теле үсәчәк, татар мәктәпләре ачылачак, диде инде министр. БДИ турында сорау биргәнем турыдан тору, мәдәм бу БДИ татарны дискриминацион закон, дискриминацион канун, ул татарча бирдермәскә ясады. Имтиханнарда, мәсәлән, татар теле һәм татар әдәбияты буенча. Министр ничектер башка темага күшеп, бу сыраудан баш тартты, һәм турыдан-турыдан җавап бирмәде. Шул үзенең яраткан сүзләрен кабатлап, безнең барда яхшы, безнең милли проблемалар юк, дип башка темага күчергә ашыкты.
Ди Наил Нәби. Әмма яшьләр министрның тынычландыруы мәсьәләнең уңай булуын күрсәтми диләр.
Альберт әфәнденең безне кабул итмәве һәм бер проблемада юк дигән сүзләре дөрестән дә бер проблемада юк дигәнне аңлатмый минемчә. Әйтик, мин татар булып туганмын, мин татарча сөйләшергә, татарча укырга, татарча эшләргә телим һәм әгәр дә ул һәр кешедә бардыр инде инстинкт рәвешендә белмим, үз-үзеңне саклау һәм бөтен яшьләр дә бу турыда уйлансын иде.
Альберт әфәнденең сүзләренә карасак, проблема юк. Әмма шул проблема булмау аркасында, әгәр дә без ул проблеманы шулай иттереп юкка чыгарып калдырабыз икән, димәк, киләчәгебез дә юк дигән сүз.
Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанның мәгариф министры Наил Нәби белән урысча гына сөйләшкән, алай да татар телен өйрәнүен әйткән.
Җырчы Салават Ижауда концерт сезонын ачып җибәрде. Концерттан тыш ул Ижау каласында милли гимназиядә очрашу үткәрде һәм анда җыелган яшьләр һәм өлкән буын вәкилләренең сорауларына да җавап бирде. Концертка барырга финанс мөмкинлекләре булмаган кешеләр өчен танылган артист белән аралашу да зур шатлык булды дип әйтә безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина. Хәзер ул безгә бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Удмуртияда 2009-2010 елның концерт сезонын гадәттәгечә Россиянең атказанган Татарстанның халык җырчысы Салават Фәтхетдинов ачты. Әмма җырчының быелгы гастрольләре башка еллар белән чагыштырганда аермалы булды. Удмуртияның милли көрәш үзәге вәкиле Наил Зияддинов концертларны оештыручыларга Салаватны шәһәрдәге татар гимназиясына укучылар белән очрашуга чакырырга тәкъдим итте. Наил бу ниятен булай аңлатты. Мин үзем 20-нче татар мәктәбендә укыдым. Ул елларда шәһәргә гастрольләргә килгән татар артистлары, җырчылары мәктәптә очрашулар уздыра иде. Илһам Шакиров белән булып узган очрашу әле дә күңелемдә якты хәтирә булып саклана, диде Наил Зияддинов. Бүгенге татар гимназиясында укучы малайлар-кызлар шулай ук танылган җырчының гимназиягә килүен ишетеп, мәктәптә булып узган очрашуда катнашкан әби-бабайлар, әти-әниләр дә канәгать калды. Дөрес, бу юлы очрашуда Салават түгел, мәктәп укучылары җырлар башкарды. Танылган җырчы каршында укучылар бик дулгынланып чыгыш ясады. Соңрак әңгәмә вакытында Салават абыйлары ике талантлы укучыны укырга керергә ярдәм итәргә дә ышандырды.
Бик теләгегез булса, бик талантыгыз булса, бер ике кешене номинкафедерда укыр өчен Аллаһтәгалә биргән талант кирәк. Ул булмаса, яны бер ише алмыйм. Бу татар гимназиясе өчен бер ике кешене без үзебездә университетта укырга кертү мөмкинчелеген үз өстемә алам.
Ә сораулар укучылардан да, өлкәннәрдән дә күп яңгырады. Бүгенге көндә борчыган проблемаларның берсе балаларга татар телен өйрәтү. Үз гаиләсендә ничек шишелә? Быйлы концерт программасының Габдулла Тукайның туган тел шигыренең язылуына 100 ел тулу да шуңа бәйлеме дигән сорауга Салават болай дип җавап бирде.
Бу программада Туган тел темасы бүгүнкү иң зур проблемалардын бири. Мына биринчиден тилдин болмогу албетте орусча сүйлөшүп башкалар бик престиж деп айтып кеткен. Бул алгач 200-чи татарча билмегенлик менен шаарлык үз тилинде билмеген тилди башка тил турда си башта өзүнө ким бил? Анан башка нерсе. Биз эми 200-чи башта үйрөнөсүз кешенекен.
Салават татар тили проблемасынын иң зурлардан болуун биринчи чиратта диннин югалууна бейледи. Жырчы кызларынын саф татар тилендә сөйләшүен әйтте. Уллары Рөстәмнең дә теле татарча ачылып, идә аның белән гел ана телендә сөйләшүләрен җиткерде. Әмма уллары балалар бакчасыннан беренче көнне үк мин россиянин, русский дип кайтуы әти кешене гаҗәпләндергән. Татарлыкны, милли рухны бүгенге буын вәкилләренә сиңдерү җиңел булмавын да билгеләп үтте танылган җырчы. Шуңа да гаиләдә бу эш башкараларга тиеш дип басым ясады ул. Мәктәпкә килгәч кенә укытучы балага татар телен өйрәтүне китеп утыру зур мәгънәсезлек дип ассызлыклап үтте. Үзенең фикерен җырчы.
Зур проблема. Үйдә эш бала, шул эш бала белән дә проблема. Чөнки садикка китте, менә дигән төшкә мала, инде эш көне кайтты, мин Россиягә дип кайттым, я русский дип. Татар проблемасы бер тапкыр да бетмәячәк. Беренчедән, мин үлеп чыга алай булады. Мәктәптә дә түгел, садикта да түгел. Әлбәттә шуны башлай кирәк. Һәркем үйендә үз йортында тәк булса, шуны башлай кирәк. Бу үйдә булырга тиеш. Әкнең белән әнин ике ил белән хатын бер ике баланы тәрбиялегәч җәмгыятьтә дә сәкәтәсе шулай бит инде өйдә булырга тиеш бер кичкенә малайлар бит ушабыз инде бәхәс талашабыз апрашабыз иштәмешкә салышабыз дигән сүзләрне сындырып ватып менә шулай инде өйдә тәртип булмаса укытучыларны тәртип көтеп утыру бу мәдрәсәне бу өйдә булырга тиеш дә
Шул ук вакытта Татарстан белән Башкортстанда татар теле укытылуы шикләнүенә игътибар итеп, Удмуртия башкаласында 500 ләп укучы тупланган татар гимназиясының эшләп килүенә сөенечен җиткерде.
Менә бер бу әйбер эшләбез бик әйбер, чөнки әле Удмуртияда, Татарстанда, Башкортстанда татар мәктәпләре булган булмас проблема күтәрәләр. Ә сез рәхәтләндер 500 бала укытасыз. Бу горурлыгы әйбер, сез маласыз.
Балалар Салаваттан кайчан беренче җырлар башкаруын, башкорт халык җырларына мөнәсәбәте хакында да кызыксынды.
Башкортстан җырлары өчен кимендә Башкортстанда дөрес үсәргә кирәк. Аның өчен башка бер дә җырлый алмыйм. Бик катлаулы җыр ул. Мин үз халкымның улы. Мин татар дип мактанам. Татарстанда яшәгән җыр гөрлана. Мин хәтта үземнең урысча башка белгәнемне дә мактанам. Башка җыр җырлар өчен татар гына бар. Бик катлаулы, аны үзәргә җырлый алам. Мин дә төбескән, мин дә авырга да ярдәм. Бу не принципиал. Кирәксә җырлыйм, нишлим? Монда яшәгәч инде Татарстан булачакбыз. Безнең телдә, үзебезнең телне яратам, шуның белән мактанам, шуңа күрә.
Шулай ук җырчының туган җире Башкортстан, бүген Татарстанда яшисең. Ватаның кайсы республика дип тә кызыксындылар.
Бу сорауга матур булса да торган җир, сагындыра туган ил дип әйткәндәр, аны бик яхшы аңлаганмын. Мин кызганыч бик сирәк кайтадым. Авылга, чөнки мин иң күп гастрольдәге торган артист. Елына 120 концерт язды. Мен туган ягым бик матур, әтием шунда җирләнгән, туганнарым шунда җирләнгән, исәннәр бик күп. Без алты бала, дүртебез исән, мин казансыз утыра алмыйм.
Укучыларны җырчының кичкенә вакытында тәртибе дә нинди булуы кызыксындыра икән.
Мин тәртипсез дип әйтмәсмен үземне. Мин бик шок.
Шулай ук бүген эстрада җырчыларының сәхнәгә бик ачык киенеп чыгуы да халыкта аеруча өлкән буында канәгатьсезлек тудыра. Бу мәсьәләгә карата Салаватның фикере белән дә кызыксынучылар булды залда.
Бик дөрес икән. Муллалар килгәндә, менә бер тапкыр мөфтибез Равил Галиевтин миңа кисәт ясады, мөмкин булса, ул әйбер эшләмәде. Мин аңа алдында зарда бирдем һәм идәрәдә үземнең укучыларым алдында да бу минем беренче мәсьәлә. Сәхнә булгач барлыгы фәнҗәп яптырып булмый бит инде. Әзрәк кенә идәрәлек, тәртиплелек, мөселманлык, татарлык хисе булырга тиеш.
Гомумән, укучылар әлеге очрашудан канәгат. Күп гаиләләрдә улларын, кызларын концертларга алып барырга финанс мөмкинлеге дә булмавын исәпләгәндә, шушындый аралашу күпкә отышлырак та булгандыр, мөгаен. Рөстәм Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, Салаватның җырларын туплап баралар. Аларны бәйрәмнәрдә идә дә, машинада да тыңлыйлар икән. Ә үзе белән шулай сөйләшү зур бәхет. Хәтта Тукай иҗатында ныграк өйрәнергә этәргеш биргән бу очрашу.
Чынлап та, миңа бөтен яктан шул. Халык өчен җырлы, безнең өчен. Бу концерттан соң минем бик теләгем барлыкка килде. Габла Тукай турында, аның иҗаты турында күбрәк өйрәнергә киләчәктә.
Гимназиягә Салават буш кул белән килмәгән. Балалар белән киләчәктә эшне тагын да югарырак дәрәҗәдә алып бару өчен җырчы, домашний кинотеатр, өй өчен кинотеатр техник җиһаз бүләк итте. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 25 октябрь якшәмбедән Азатлык радиосы яңа эшлекләргә күчә һәм безнең кичке 7-дәге тапшыруыбыз яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. 25 октябрьдән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының 2-нче өлешендә Башкортстан, Оренбурдан, Чувашстаннан килгән хәбәрләр булыр.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 октябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалар татар конгрессы рәисе Рина Закировка Башкортстан сәфәреннән соң ышанычсызлык белдерергә җыена. Шушы һәм башка темалар бүгенгә Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан иҗтимагый оешмаларының берлектәге утырышы булды. Анда генераль прокуратура тикшерүчеләре биргән җавап белән таныштылар. Татар конгрессы рәисе Рина Закировның Башкортстанга сәфәренә бәя бирделәр. Күкбүре яшьләре үткәргән пикетта катнашучылар каршылык чарасында әйтелгән сүзләргә аңлатмаларын бирде. Әлеге җыен турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы булды. Анда төрле мәсьәләләр каралды. Шарада мәгълүмат белән чыгыш ясап, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин күптән түгел Башкортстанда Русия генераль прокуратурасы комиссиясенең эшләп китүен һәм аларга татар проблемалары турында да документлар тапшыруын искә төшерде.
20 көн элек федераль генераль прокуратурадан комиссия эшләгән иде Уфада. Без анда инде күтәргән идек татар оешмаларының республикадагы браволарын лишать итү турында сөйләгән идек. Ни өчен прокурор республики не соблюдает федеральные законы по защите прав общественных организаций, национальных организаций Республики Башкортстан дип бик каты сүз булган иде. Беренче сорау иде. Икенче сорау татар милли оешмаларының тәкшеләрен прекратит преследование дип. Безне бит инде монда килеп, офистарга килеп тентүләр үткәргәннәр иде. Безнең менә мине, Бигновны, Загреевны һәм башка кешеләрне законнарны бозып, безне федеральный служба безопасностиның бинасына алып, почти көне буе тыкканнар иде. Шуннан соң татарларның балаларын татарча укыткан мәктәпләрнең ябылулары турында соңгы 5 елда
инде килеп генераль прокуратурадан җавап алынган Мәҗит Хуҗин.
Генераль прокуратурадан ответлар килде. Ответы отписки, а не ответ федерального органа. Кешеләрнең хукукын бозучыларны якларга маташу дип без шундый нәтиҗәгә килдек. Чөнки генераль прокуратурадан ответ: ваше обращение, ваши запросы, ваши вопросы переданы прокуратуру Республики Башкортостан для принятия мер в тебя язылган барсада. Безнең Башкортостан Республикасы прокуратура өстеннән язылган жалобаларны, законнарны бузып, федеральный орган Генеральная прокуратура России җибәргән Башкортостан Республика прокуратурасына.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, Башкортостан прокуратурасы генераль прокуратура сорау буенча тикшерү башлаган, ләкин без анда катнашудан баш тарттык, дип Мәҗит Хуҗин хәзер Россиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыенуларын хәбәр итте.
Хәзер без вынуждены обращаться в Верховный суд Российской Федерации о привлечении прокуратуры Российской Федерации за невыполнение своих прямых обязанностей согласно положению о Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Җыелышта иң кызу тикшерелгән мәсьәлә Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның үткән атнада Уфада булып китүе булды. Чыгыш ясаучылар Закировның Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәдә татар мәсьәләләре канәгатьләндерелә дигән сүзләренә гаҗәпләнү белдерделәр. Аның дөреслеккә туры килмәвен ассызыкладылар. татар оешмалары вәкилләре белән очрашмавын берничек тә аңлата алмауларын белдерделәр. Мәҗит Хуҗин 22 октябрь Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының әлеге мәсьәлә буенча утырышы булачак һәм анда берничә документ кабул ителәчәк диде. Аның сүзләренчә, Закировның бу сәфәренә бәя биреләчәк, аның Башкортстан татарларына каршы гамәлләре турында Русиядәге татар оешмаларына мөрәҗәгать күндереләчәк. Шулай ук ышаныч күрсәтмәүдә белдереләчәк. Мәҗит Хуҗин:
«Без үзебезнең башкарма комитетының утырышында чыгарачакбыз ышанмаучылык Закировка. Не доверие Закирову за такие действия».
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Шулай ук бер атнадан Ренат Закировның үзен чакырып, Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге вәкилләре белән уртак җыелыш уздыруда планлаштырыла. Утырышта каралган тагы бер мәсьәлә күк бүре уздырган пикет булды. Хәбәр итүбезчә, мөстәкыйлекне кайтаруны таләп иткән бу чарада күзәтүче буларак татар оешмалары вәкилләре дә катнашкан иде. Анда хәтта бер кеше, Римма Якупова, татар иҗтимагый үзәге исеменнән чыгыш ясаган иде. Ул ил байлыгын яһудлар кулга төшерде дип чыгыш ясаган иде. Күк бүре оешмасы лидерлары чара темасына карамаган бу чыгыш өчен татар иҗтимагый үзәгенә искәртү ясаган. Ә татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре бу кешене белмәүләре турында белдерү ясадылар. Бу провокация чыгышы дип бәйләнде. Әлеге утырышта күк бүре башкорт яшьләре уздырган пикетта чыгыш ясаган Римма Якупова үзе дә катнашты һәм сүзләреннән баш тартмавын белдерде.
Хорошо, я согласна с этим. Они должны подстраховаться. Кукбуре, они хотят подстраховаться. Я хочу сказать, всем нам надо признать, все то, что я сказала на митинге, я сказала правильно. От ни от одного своего слова я не собираюсь отказываться.
Бу Римма Якупова булды. Утырышта Римма Якупованың татар иҗтимагый үзәге исеменнән чыгыш ясавы дөрес түгел дип табылды. Ортабан башкорт оешмалары белән якын аю, уртак чаралар үткәрү кирәклеге күтәрелде. Рәис Карашурин:
«Безгә якын аергә кирәк, ничек кенә булмасын. Кинотлар бар, җитешлекләр бар. Аны төзәтергә кирәк, ул эшне килергә кирәк, алып барырга кирәк. Әгәр дә берләшсәк кенә безнең көчебез күбәя. Менә шуны әйтәм мин».
Бу Рәис Карашурин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов: «Башкорт, Татарстан татарлары һәм Башкортстан татарлары вәкилләре бергә утырып сөйләшергә кирәк. Без мәсьәләдәге бер арбаны өч якка тарткан җәнлекләр кебек», диде.
«Бер сәйтә менә башкортлар менә виноват түгел, аларны поддержать кирәк. Без төрлечә сөйләшәбез. И в то же время шушы Татарстан татарлары безне бик яңна бетермиләр. Без аларны бик яңна бетерә алмыйбыз. Потому что действительно, конечно, бер татар булып яши алмыйбыз без. И безне берләштерә торган ни Шәймиев алай берләштерә алмады, аны уйламады да ул. Ни шушы Закиров кебек кешеләре дә на эту тему уйламый».
Бу кадерле Мамытдинов булды. Җыелышта берләшү уңайыннан төгәлеш адымнары билгеләнмәде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсе Шарык районы Яңа Муса авылы идарәсе башлыгы Раилә Бадамшинына каршы җинаять эше ачылу турында хәбәр иткән иде. Күптән түгел булган мәхкәмә аны шартлы рәвештә 6 елга хөкем итте. Аны ришвәт алуда гаеплиләр. Хәзер идарә башлыгы кассация шикаяте белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйләр.
Шарлык районы Яңа Муса исемле татар авылы хөкүмәте ришвәтчелектә гаепләнеп, район хөкем карары аны 6 елга шартлы рәвештә хөкем иткән иде. Бу турыда Азатлык радиосы аша хәбәр иткән идек. Инде Раилә Бадамшинның шикаяте буенча төбәкнең хөкем утырышы Оренбурда ноябрь аенда үтәчәк. Бу хакта ул сүзен дәвам итеп булай диде:
«Касациянең жалобы бирдек Оренбургта областьны ноябрьнең 10-нда була.
Узган гасыр ахырында Яңа Муса авылы колхозы миллионер була. Раилә Бадамшина ул чорда мәктәптә укытучы булып эшли. Заманалары үзгәрә, миллионер булган колхоз бүлгенлеккә төште, авыл мәдәнияте сарае янды. 2006 елны укытучы Раилә Бадамшина авыл хакимияте башлыгы итеп сайланды. Яңа хакимият башлыгы җиң сызганып эшкә кереште. Иң элек ул авылда Казанның Яңа гасыр каналын карауны булдырды. Хәзер инде 12 ел элек янган авыл мәдәнияте сараен яңадан төзергә кереште. Ләйлә Бадамшинның яңа мусаулы хакимияте башлыгы булып эшли башлагыннан бирле авыл яхшы якка үзгәрде. Эшегезне нинди юнәлешләр буенча алып барасыз дигән сорауга Ләйлә Бадамшина булай диде.
Иң беренче төп эшемне мәктәпләрдә татар телен укытуны ничек тә саклап калырга, күбрәк дәресләр булдырырга. Без оештырырга тырышырга тиешбез индәргә, без татарлар булырга тиешбез, берләшергә тиешбез. Татар телендә укытулар барсын, түгәрәкләр эшләсен. Татарстан авылларыннан калышмыйча татар авыллары үзләрен традицияларын, бердәмлекләрен саклап калырга тиеш дип уйлыйм. Безнең авылда 1000 якын кеше яши. Менә бәләкәй авылны да кимсетмибез. Безнең сельсоветка керә, Үрнәк авылы. Бөтен нидә конгрессының да төп мәсьәләсе шул булып саналды. Зур авылларның гына түгел, бәләкәй авылларны да ничек булса да саклап калырга. Шуңа күрә мин әйтәм, үземнең мәсьәләмне шишкәнмен, анда 200 якын кеше яши. Ул авылның да менә үзенең проблемаларын эшләргә тырышабыз. Фельдшер-акушерский пункты да бар, мәктәбе дә бар, клубы да бар. Татарча балалар катнашалар, концертларга үзләре әзерләнәләр. Шуңа күрә Үрнәк авылында бәләкәй ул булса да, үзенең татар икәнен белдереп, матур итеп яшәргә тырышалар. Үрнәк авылына кергәндә бик зур бакча ясап куйдык. Шәһәрдән калышмаска тырышабыз. Авыллар матур булсын, ямьле булсын, халык яшәсен, яшьләр булсын дип. Аллага шөкер, мәктәптә дә безнең укучылар бар, туачак балалар да бар, яшь семьялар да бар.
Авыл яшәсен өчен дигән икенче проект буенча эшлисез. Ул авыл мәдәният сараен төзү.
Авыл мәдәният сараеның янгынына 12 еллар үтеп киткән. Аның белән кызыксынучы да кеше булмаган иде. 2006 елда мин авыл хөкүмәте башлыгы булып сайланганнан соң иң беренче үземнең каршыма шул мәсьәләне куйдым. Бу мәдәният сараеннан башка кешенең культурасы, балаларының авылның тормышы биткән сүнгән кебек халык кайда очрашырга тиеш, барырга тиеш, үзебезнең булган тәҗрибәләребезне сакларга тиешбез дип. Аллага шөкер дип әйтәсем килә, без кузгалды. Безнең проект эшләнелә, Мәскәү проектын эшли, областный бюджет акча выделять итә башлады. Эшләр бара дип уйлыйбыз инде.
Соңгы вакытта гына авыл халкы ярдәме белән авыл эш тартылды, агачлар утыртылды. Җимерле кыю урынында самовар кыяфәтендә су ала торган урын барлыкка килде. Ә чишмәләр чистартылып, алар тирәсендә әкияттәгечә бер-берсенә охшамаган матурлык пайда булды. Соңыннан Ләйлә Бадамшина күз яшьләре белән мин кемгә ярамадым икән дип сүзен тәмамлады. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чуашстанда шушы арада үткән милли һәм дини чараларда анда әйтелгән фикерләр милли җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Дөнья нәзәрәтенең 15 еллыгына багышланган чарада һәм шигырьдан укулары барышында гомум Россиядәге татар вазгыятенә бәйле сәяси ситуацияны аныклаган фикерләр яңгырады, ди безнең җирле хәбәрчебез Рәфис Җәмдихан. Бу фикер алышуда Чуашстан президенты Николай Федоров, Руси төбәкләре мөфтиләре дә катнашты. Тулырак итеп Рәфис Җәмдихан сөйли.
Чуашстан президенты Николай Федоровны журналистлар Русия сәясәтчеләренә хас ук булмаган демократ дип саныйлар. Ул Чуашстан Диния Назараты юбилеена багышланган җәмгыятьнең тотрыклылык шарты буларак толерантлык һәм динара әңгәмә мәдәнияте дигән темага узган түгәрәк өстәлгә махсус килде. Анда үзенең президент буларак кына түгел, ә иманлы кеше буларак та чыгыш ясавын искәртте. Бүген бөтен җирдә кулланылган толерантлык сүзен күпләр сабырлык дип аңлатуларын ул кабул итмәвен белдерде. Сабырлык ул кеше, милләт яки башка субъектлар аралашуында соңгы чик. Сабырлык та бетсә сугыш тотына. Сабырлык кына җитми, ә бер-береңне ярату, эшкерсез мөгаллемәдә булу, бер-берең белән алдаусыз мөнәсәбәтләр урнаштыру кирәк, дип чыгыш ясады Чуашстан президенты. Чуашстанда 2 көнлек татар тантанасына хөкүмәтнең дә, дәүләт шурасының да, хәтта президентның үзе дә килүе, оештыру барышында төрле яклап ярдәмнәре, Николай Федоровның сүзләре гамәл белән ныгытылганлыгын раслады. Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб җәмәгатьчелектә бүген традицион исламны яклаучыларның берсе булып санала. Татарстанда да вазгыять шактый катлаулы икәнен Вәлиулла Якуб яшерми. Менә Чуашстанда вакытында да ул баш мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдингә һәм шунда утырган дәүләт хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп, ваһапчылыкны аерым канун белән тыярга чакырды. Әлегә кадәр бер кешене үтерү очрагы булмаган, кан куймаган Хизбут Тахрир, Нурчылар кебек берничә хәрәкәтне Русия мәхкәмәләре канунсыз дип тапты, диде Вәлиулла Якуб. Шул ук вакытта, дип дәвам итте, көн саен төрле төбәкләрдә кеше үтергән, кан куйган вахапчыларына бу идеологияны тыярга Русия җөрәт итми. Әйдәгез, Талгат хәзрәт, дип дәвам итте Вәлиулла Якуб, бу мәсьәләне дәүләт түрәләре каршында ачыктан-ачык күтәрик. Чуашстанның мәгариф һәм яшьләр эшләре министры Галина Чернованың чыгышындагы бисмилласы Русия конституциясендәге Русия күп милләтле дәүләт дигән җөмләне уку булды. Шуның белән ул дәүләт барлык халыкларның мәнфәгатьләрен кайыртырга тиешлеген раслады. Ул үз чыгышында 2010 елдан Чувашстан мәктәпләрендә 4-нче сыйныфтан башлап дин нигезләре укытыла башлаячагын хәбәр итте. Хәзерге вакытта православ мәдәнияте нигезләрен укыта алырлык 201 укытучы әзерләнгән Чувашстанда. Министр сүзләренчә, сораштырып белешү үткәргәннән соң ата-аналарның 73% балаларына дин нигезләрен укытуга ризалык биргән. Билгеле, республикада православ нигезләре генә өйрәнелмәячәк. Татар авылларында ислам әхлагын өйрәнәчәкләр. Соңрак Чувашстан мөфтие Әлбир Кырганов азатлыкка ислам динен укытырлык белгечләрне дә министрлык белән бергә бу араларда әзерли башлаячакбыз дип белдерде. Моннан тыш, журналистларның Русия мәгариф стандартларыннан җирле һәм милли компонентны алып ташлауларын ничек бәялисез дигән сорауга мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдин үзенә хас булмаганча кискен җавап бирде. Һәр бала, диде ул, ата-анасы белән туган телендә сөйләшергә тиеш, ә туган телне мәктәп өйрәтә. Мәгарифтән туган тел төшерелеп калынуы ул федераль органнарның хатасы булды. Алар моны иртәме-соңмы төзәтергә мәҗбүр булачаклар, дип белдерде. Русия баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын халыкара бер тема белән дәвам иттерәбез. Иранда инкыйлаб сакчыларына каршы булган һөҗүм илдәге мәзхабара низак мәсьәләсен игътибар үзәгенә мендерде. Афганстан-Пакистан чигенә якын Бәлуҗистанда булган һөҗүмдә 42 кеше һәлак булган иде. Әлеге һөҗүм һәм аның мәзхабара низак белән бәйләнеше турында мәтин карашмас сөйли.
Qoşaq mal narkotika əylənişi uşaqları yuş kürülgən Pakistan şiqinə yaqın İranın Bəlcistan vilayətindəki sınqı intihar hücumündə 47 kişi ölgən idi. Hücumdə Cündullah Sunni Qısyanşı Türkümü qayıbləndi. İran resmiləri Sunni Qısyanşı Türkümünün Pakistan bilən bəylənişi buluğunu alğa sirə. Cündullah, yəni Sunni İran Qısyanşı Türkümünün hədəfi inqilab saxşıları idi. İran əliqi Türküm başlığının Pakistanda buluğunu alğa sirə. Pakistan bu qayıbləvlərgə qarata İran bilən dustanə münəsəbətdə turuğun iskə tüşürüb bu qayıbləvlərini geri qalqdı. Qaybir bilgiçilər Cündullahın Pakistandağı suğuşlardan ilham alıb şiilərgə qarşı kürəşi uturunda faraz bildirə. Бәлуҗистандагы соңгы һөҗүмдән алда бу елның май аенда бер мәчеткә һөҗүм булган иде. Андагы һөҗүмдә дә әлеге Джундулла исянчыларыннан гаепләнүе һөҗүмнән дәүләтнең үз ишендәге каршылыктан гына түгел, ә мәсәбара каршылык сәбәпле булуын күрсәтте. Билгеле булганча, Иранның көньягындагы Бәлуҗистан вилаетында сунниләр яши. Джундулла төркеме әлеге төбәктә яшәгән 1 миллион 500 мең сунниның сәяси мәнфәгатен кайгыртуына максат куюын әйтеп килә. Ләкин Джундулла төркеме еш кына Пакистанның Бәлуҗистан вилаетындагы җир таләп иткән Бәлуҗ төркеме белән бутыйлар. Шул сәбәпле һөҗүмнең Пакистандагы сунни төркем белән турыдан бәйләнеше булуы турында фаразлар аткан иде. Пакистандагы сунни төркем Бәлуҗистан төбәгенең бәйсезлеге өчен көрәшә. Ирандагы төркемнең башлыгы Габдул Мәлик Риге Ирандагы сунниләргә тигез хукук бирелүен таләп итүен алга сөрә. Төркем Пакистандагы сунни сугышчылар кебек бәйсез төбәк таләп итми. Ирандагы соңгы һөҗүмгә кайтканда исә Хиндстан стратегия белгече Роман Джундулла Пакистандагы Бәлуҗ милләтчелек хәрәкәтенә караганда күбрәк мәзһәб ара тигезлекне кайгырткан сунни экстремист төркемнәрдән берсе дип әйтә. Төбәктә шығый сүнне каршылыгы соңгы 30 елда шактый тирәнәйә башлады. 1979 елда Иранда ислам инкилабыннан соң Иранга шикдәш Пакистанда Иран шығый тәсирен туктату өчен шығыйларга каршы сүнни хәрәкәт башланган иде. Заманында Пакистан диктаторы Мухаммад Зия сүнни сугышчыларны һәм мәдрәсәләрне көчләндерде. Pakistan'ın bu adamı elbette İran'a karşı bulunan Suudi Arabistan'da da yaklaşık taptı. Mağlum bulunan şey yakın gün çıkış hem Azya'da İran bilen Suudi Arabistan arasında Çığ'ı hem Sunni tesirin ceyildiri meselesinde kündeşlik baraydı. Suudi Arabistan Pakistan'ın Sunni hareketin boşundan birli yokladı. Pakistan küleminde hem şulayık İran'a yakın şiklerdeki vilayetlerde Sunni medreselerinin sana arttırıldı. Lekin suğuş kintar algan tübeklerde sonundan medrese Sunni ekstremizmga eylendi. Şu unaydan Jundalla Sunni Türkümünün şığığında bu medreselerinin zor yoğuntısı buluğu farazlana. Jundalla Türkümü 19. asırdağı Britan Hindistan Sunni medrese usulların kullana deyile. Dünyadaki Müslümanların 88% Sunni Müslümanlar deyip isəblənir. Şığıylar isə köpçilikdə İranda yaşayır. Anda xalqının 90% şığıylar. Şulayıq şığıylar köpçilik yaşayan illerge kilgende isə Azərbaycanda 67%, Qeyraqda 60%, Bahreyndə 65-70% rəsi şığı yaşı. Bundan qala Afganistan, Pakistan, Kuveyt həm Qarab əmirliklərində də 15-25% rəsi şığı aşılıq yaşı idi bir səblənə. Məzxəb aranıza qoy bir illərdə dini həm mədini ayırmalıqlar səbəblə zor küş kullanı uşaqlarına eylənə ala.
Şərşənbi sayın azadlıqda Qırım Tatar səxifəsi xırmada tıqnaşılar. Qırım Tatarları Украинада башланган президент сайлау алды кампаниясын күзәтә. Юлия Тимошенко җиңүгә өметләнгән сәясәтчеләрнең берсе. Кырым автоном республикасының 88 еллыгын Ак мәчеттә Кырым татар хәрәкәте ветераннары урам җыены рәвешендә билгеләп үтте. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Диләбер Усман таныштыра.
Bu hafta Ukrayna'da prezident sayılaları kampanyası başlandı. Çeşit namzetlerinin Kırım'da endi çoktan suretleri yollar boyu yerleştirilgen edi. İnna Bogoslovska, Viktor Yanukovych, Arseniy Yatsenyuk kibi namzetlerinin suretleri Kırım'da en çok rast gelgen suretleridir. Meclis azası Nariman Celalov prezidentlikke o namzetlerini göstergenler arasında Viktor Yanukovych, Yulia Tymoshenko'nın şansları büyük, kalganları ise teknik namzetlerdir. Ama ikinci turga Viktor Yushchenko'da çıkabile deyip saya.
Основные игроки, они известны, скорее всего, борьба будет проходить между ними, вот, даже называют двух фаворитов, это Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, вот, между которыми, собственно, и будет происходить основная борьба. Хотя есть так называемый лагерь технических кандидатов, которые, по подсчетам экспертов, имеют мало возможности все-таки пробиться.
Нариман Джилял Межлис. Президент сайлауларында иштирак эткен намзетлерни биле да музакере этмеди. Амма Меджлис рейси Мустафа Джемил оглу Юлия Тимошенконун бир кач кере көрүшкенин, айны заманда Тимошенко профессионал саясатчы оларак вадалар берип, өзүнө кимселеринендир багламага севмегенин кайт этти.
Тимошенко, то она, конечно, может пойти на определенные уступки, были встречи с председателем Меджлиса, была попытка представить проект интересующего крымских татар закона.
Амма буңа да бақвадан Нариман Джилял Меджлис бу сайлауларда бют блокнен наслыр ишбирлик япачагын да инкар этмед.
Хотя из каких-то вот иных побуждений, возможно, и Курултай или Меджлис крымско-татарского народа и пойдет на сотрудничество за данной политической силы.
Amma Ukraynanın Qırım-Tatar məsələsi boyunca daima tənqid etkən, sonki vaxtlarda hatta soggen Qırım-Tatar Milli Hərəkət veteranları 1921 senesi qurulğan Qırım ASSR Cumhuriyyətin 88 illığını Ağmecitdə 18 oktyabrdə miting keçirib qeyd etdilər. Mitingdə iştirak etkən veteranlar mına nə deyirlər?
Milli hərəkətimiz bu günə bayladı. Bu günə biz miting yapıb bütün dünyaları başlıklara, Moskvasına olsun, yesi olsun, обращения, bütün bu günə devletçilikle bayladı. Ukrayna hükümeti bazı bir sosyal programlar tutup bazı meselelerin çizmeye tırsa ama o yeterli değil elbette. Ama temelli bizim meselemizin çizmeyi istemiyor. Biz elbette Ukrayna hükümetine pek inandık. Bu Ukrayna halkı oldu da ezildi. Sovet devrinde, komünist devrinde oldu da ezildi. Bekim bizim anlar desek bile ama yazık ki birinci biz Ukrayna
Kazan deklarasyonumuzu yapmadı. Kün künden biz azlaşamız. Şimdi ballarımızın oğunu buna Ukrayna'nın çıkan zakonunu koymasak bizler bu yıl son bile bizim ballarımız rast etmeyecek. Ne için de geldi biz Turan'da şimdi bugün atmayacaktır. Ukrayna'nın da çıkardığı zakonu bütün dünyaya göstermek gerek mi? Bir gün bunda durmak gerek mi? Bunda gerek bizler günlerden bir ay, iki ay, üç ay durmak gerek mi? Son meselemizin çözüm edecek bütün dünya.
Halkın umuru tarihle bağlı. Unutmak cinayetli kız. Yaş nesilini, yaş nesilini. Milli anneliğinde terbiyelemek gerekmiş. Milli ruh adetlerimizi sığırmak gerek.
Kırım Tatar Milli Hareket Veteranları Kırım ASSR Cumhuriyeti'nin 88 yıllığını Ahmecit'te miting geçirip kayıt etkende Kırım Hakimiyetleri Oktyabr'ın 20'sinde Kırım Yukarı Radası'nda Kırım Anayasası'nın künne bağışlanan tantanalı oturuşu geçirdiler. Adeti üzere böyle tedbirlerde olgan gibi bir sıra insanlarga şu günü fahri yarlık ve unvanlar verildi. Olar arasında sanatçınas Elmira Çerkez ve Dilara Yakubova Kırım'da nam kazanan sanat erbabı unvanlarına malik oldular.
Bundan sonra çok çalışma planlarım var. Bütün bu özü bilgilerim bizim milletke birinciden, bizim sanatka, medeniyetmege, can yürekten vermege isteyim. Мы уже интегрировались в это общество. И ну, какие-то грамоты, какие-то награды – это подтверждение тому. И я думаю, что в данном случае это просто то, что могли отметить, что крымские татары вернулись, они встают на ноги и заслуживают каких-то, какого-то определенного внимания в различных сферах.
Kırım Ali Okuv yurtlarında ala okuğan ve mükafatlarga nail olganlar arasında da Kırım Tatar studentleri bar edi. İsmail Gasprinski adına mükafatka Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin 5 studenti tibiyat ve başka üniversitelerden mükafatlangan Kırım Tatar studentleri de bar edi.
Я занимаюсь научной работой за то, что мы труд оценили, и я очень рада, что наша крымско-татарская молодежь также достойна внимания и наград.
Mükafatlanğan studentlerin stipendiyaları yarım yıl devamında 1000 grivne olacak. Mustafa Xayirovun evine Berkut kısımı 21 fevralde yapgan ujimi boyunca Ahmecit'te Demiryol Mahkemesinde mahkeme oturuşu 20 oktyabrde olup geçti. Belli olgan gibi bu ujim neticesinde Mustafa Xayirovun evine granata atılgan idi. Xayirov yaralandı ve bir kolundan ayrıldı. Mahkemede iştirak etken Mustafa Xayirov Berkutçılar Kabahatını milisyaya, milisyası Berkutçılar üstüne taşlay dedi.
Теперь не могут выяснить, кто все-таки дал вот команду на штурм. Районный отдел милиции валит на Беркут, а Беркут валит на районный отдел милиции. Но для этого есть суд. Я надеюсь, суд все-таки сможет с этим вопросом разобраться.
Bu mahkeme işi boyunca milisya hazimleri Василий Ваула ve Максим Пищик keçeler. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu Türkiye'ye 10 oktyabrde başlayan ziyaretini 16 oktyabrde tamamlayıp Ahmecit'e kayttı. Bu ziyarette Kırım'dan rektör Fevzi Yakubu, Başsaray Rayon Şurası reis Aleksandr Taranik, Başsaray Rayon Meclisi reis Muavini Rustem Çigoz iştirak ettiler. Ziyaret devamında meclis reisi Kocaeli, İzmit, Eskişehir, Polatlı, Ankara şehirlerinde yaşayan Kırım Tatarlarının bu şehir hakimiyetleri yolbaşçılarıyla görüşken Eskişehir ve Giresun şehirlerinin üniversitelerinde meclis reisi Kırım Tatar halkının zamanevi vaziyeti boyunca çıkışlar yapıp malumatlar bergen. Yazıcı ve şair Abdülaziz Veliyev Oktyabr ayında 70 yıllığını kaydetip okuyucularının görüşler geçirip başladı. Birinci böyle görüşü 42. Milli Mektep'te 20 Oktyabr'de geçti. Daha iki görüşü İsmail Gasprinski adına Cumhuriyet Kitaphanesinde ve Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde geçecek. Son yükümleyici görüşü 1. Noyabr'de Ahmecit'te Profsoyuzlar Sarayı'nda olacak. Kırım Tatar Zemanevi Edebiyatı hakkında Abdülaziz Veliyev söz sürsetti. Pazatlık Radyosu'na mına ne dedi?
özümüz koresimiz bizde yıl boyu bir roman ya çıkmay. Hatta povestler endi sirek doğup başladı. Destanlar hakkında endi men aytmayım. Neticede buna böyle bir durgunluk pida oldu edebiyatımızda. Elbette bunun aslından çıkmak gerek. Nasıl olmasın? Biz böyle yaşap olamamız.
Sözünü devam etip Abdulaziz Veliyev, biz esas urğunu yaşlarga bermek kerekmiz, olarga kol tutmak kerekmiz.
Biz birinci nebette Kırım Tatar Yazılar Birliği teşkil olunan yılının özünde 8-9 adamını Yazılar Birliği'ne aza kabul ettik. Bu az değil. Böyle bakacak olsan. Çünkü yazıcı Şerpatreb değil, o Ştuçni tavar. Onun için biz sürü sürü alganımızdan ondan edebiyatımız ilerlemez. Hakikaten de münasip ya olmasam geleceği olgan ediplerini kabul etmek gerek. Şu noktayı nazardan biz yanaştık alganda.
En sevgen Kırım Tatar yemeklerinde nasıl yemek?
Olar çok akari. Mesela Kubeteden kim redeter? Ya yantık, o çiberekinde babası.
Bu Kırım Tatar yazıcı Yazıcıları Birliği ve Ukrayna Yazıcıları Birliği azası 70 yaşını bu günlerde doldurgan yazıcı ve şair Abdulaziz Veliyev edi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizden yaşlıklarını internet hem yerçin aşa tınlau mümkünlükleri turunda internet sahifede olarak mağlumat taba alırsız azatlık.org mikrofon aldığında Bikat İmirova.